Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 10. sentyabrı hepdenin çarşınbı günü. Şunki programamızda Türkmenistan'da sentyabr köçü yol hareketine bağışlanyar. Balkında sırtlanlar hocalık düğürlerine hoop salyarlar ve beylikli mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. O zölü bilen men, Merdan Tarif, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Owanistanın en hoplu ve zalim hakkani cengçi toparının esaslandırıcısı uzak keselden son öldü deyip Taliban hareketi mealim etti. Jalaluddin Hakkani keseri bilen uzak görüşünden son ağrıdan çıktı deyip Taliban Twitter'da yazı kaldırdı. Bellesek Jalaluddin'in oğlu Sirajuddin Hakkani hazır topara yol başçılığı edip ol Taliban'ın yol başçısının hem orun basarıdır. Jalaluddin Hakkani sonku 10 yıl veri ısmızdı. Ol Taliban'ın hakimeti doğru minister hem bolupdı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuzsuz hücum etmezliğe çağırdı. Şeyledi olmunun neticesinde yüzlerce min adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya, Türkiye'nin serhedinin oloyundaki İdlib vilayetini hücum etmeye tayarlanyar. Bu tevitte Asad'a karşı görüşen cengçilerin sonku berkitmesi yerleşer. İdlib'te 3 milyon tövürü parahat ilatın bağırdığı çaklanılyar. BMG, hükümet hücuma geçse 800 milyon tövürü adamın öylerini terk etmeye mecbur kalıp bilecektiğini aytti. Ukrayna NATO ağza 10 yurt bilen birlikte yurdun günmatarında bilelikteki harbi türgünlüşkleri başladı. Bu Moskvanın Ukrayna'nın Krimya armadasını basıp almağı ve yurdun gün doğrunda separatistleri kuldumağı neticesinde Rusya bilen dören darkınlı katnaşıkların fonunda bolp geçer. Türgünlüşkler Lvov regionunun Guriyer Osunor'un akademisinde başlandı. Onu 14 devletin şortanda Amerika'nın ve NATO ağza başladı 9 yurdun 2200 eskeri katnaşıyar. Harbi türgünlüşkler 15 sentyabrı çilini devam eder. Amerika'nın Ukrayna'daki ilçesi Mariya Yovanoviç açılış davarasında eden çıkışında türgünün soğuk katnaşan ähli devletin Ukrayna'nın hupsuzluğunun, Ukrayna'nın öz ihtiyarlığının ve Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğünün tarafında duruyandığını aytti. Amnesty International grupması Rus resmilerine yüzülenip Polşadan Rusya zor bilen deportasiya edilen, soňa bilen de ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çağırdy. Azamat Baydoyev 31 avgustda Rusya deportasiya edilipdi. 1 sentýabr gejesi bolsa Federal Hupsuzlyk Gullugynyň we İçeri işler ministrliginiň lavazlaryna geýinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoyevin Çeçenistanyň Şalazi obasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoyev hiç kili düşündürüs berilmezde neavelli bir yere akidildi. Onun yakınlarına hem hiç kili mağlumat berilmedi. Bu yağda Çeçen bozgunlarının Rusya dolanmalı değildiğini kovu görküzdü. Deyip Amnesty International Grubmasının Gündoğur Evropa ve Merkezi Azi bölümünün direktörü Denis Krivashoyev aytti. Germaniýanyň suwdy bosunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanly 20 dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol gyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata bas goşupdyr. Mundanyň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1 sentýabrda 8 000 töwereli aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar ve Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3 000 töwereli demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň, Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzuw edýändigi baradaky bildiklerini reddetdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbi günü bolsa Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bu aýdylanyny reddetdi. Dedi. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnuklu bolmagyny we ösmegini itleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äsgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.